Deka leziono. Je la horo del aperitivo.
Iuj el tiaj trampoj estas ja amuzaj, ĉu ne, John?
Sed Jean, jen sonas la tagmezo. Ĉu vi ne deziras manĝi?
Vi pravas. Ni konsultu la menuon prefere al la trampo.
Unue, el la aperitivoj, kiun vi rekomendas al mi?
Ho, ĉe tia varmega vetero, unu anizan kun du pecetoj da glacio.
Kaj kion preni por almanĝaĵoj? Estas tro da ili.
Jen io ne facile konsilebla. Kiom da homoj, tiom da gustoj.
Estas vero, ke ni apenaŭ konas unu la alian.
Mi scias ja, kiu sed ne kio vi estas, John.
Nu, estas tre simple. Mi estas angla ĵurnalisto, kiu kutime loĝas en Usono, sed nun ferias en Parizo.
Kaj mi, franca sekretariino, nuntempe via ciceronino.
Exerzo.
Kion diris al mi iu, kiu bone tion scias?
Tiu iu ne diris la veron.
El tiui aperitivoi, kiun vi prenos?
Kiu vivos, tiu vidos.
Kio mia, tio bona.
Iom da tempo, multe da homoi.
Ne suffice da loco, pli da coloroi.
Tro da varmo, pezzo da glazio.
Kiom da homoi, tiom da gustoi.
Anglo, anglino. Franco, francino.
Italo, italino. Trampo, trampino.
Frato, frattino. Tedulo, tedulino.
Giornalisto, giornalistino. Secretario, secretariino.